koalicijo v podporo Alenki Bratušek združuje le nasprotovanje Janezu Janši. Teden, ki se izteka, je bil podobno kot že v zadnji mesec v znaku formiranja nove vlade in rušenja obstoječe. Ob vseh kolobocijah, ki smo jim priča, sem se spomnil na refren pesmi Pada vlada. Glede na to, kaj vse je padalo v Bajagovi pesmi, je vprašanje, kaj je sploh ostalo trdno na tleh. Žal enaka ugotovitev velja tudi za Slovenijo. Kriza, ki nas seveda ni zaobšla, kot je pred leti marsikdo mislil, je že zdavnaj izbrisala nasmeh z lic ljudi. Zdi se, da ne še tudi z lic politikov in sindikatov. A način, na katerega rušijo sedanjo vlado, lahko pomeni nadaljevanko te tragikomične pesmi. Seveda vlada Janeza Janše ne pada zaradi nepojasnjenih 30 tisočakov v žepu. Učitati premijeju 30 tisočakov ne more biti resen argument za linč in klic po odstopu. Funkcija premijeja namreč bistveno presega omenjeni znesek. No naj bi ga in vsaki resni državi tudi ga. Samo za primerjavo. Evropski komisar za okolje Janez Potočnik mesečno prejme 20 tisoč evrov plače. Milan Martin Cvikl kot član računskega sodišča v Luksemburgu mesečno prejme 21 tisoč evrov. Evropski poslanec Milan Zvir prejme na mesec dobrih 5 tisočakov neto. Direktor Krke Jože Colarič je v lanskem letu za vodenje podjetja prejel 659 tisoč evrov bruto. Prva stotirica slovenskih menedžerjev pa je v lanskem letu prejela v povprečju 17 600 evrov na mesec. Spet drugi so razni popoldanski svetovalci za milijonske zneske, kar lahko preverite preko supervizorja. Skratka, ko pogledamo prejemke drugih visokokategornikov, dokaj hitro vidimo, da gre dejansko za mizeren znesek. No, upam, da to dejansko ni razlog zahteve po odstopu in da si politiki tega ne verjamejo. Vse bolj se kaže, da glavo Janeza Janše zahtevajo zaradi drugih stvari in da je osnovno vodilo vsega današnjega dogajanja dejansko nasprotovanje njegovemu liku. Biti proti. Na to kažejo še posebej akcije Gregorja Viranta, katerega stranka je preko vodenja finančnega ministrstva bila odgovorna za najpomembnejše akcije te vlade, medtem ko so ravno njihovi ukrepi na ministrstvu, ki jih je Janševa vlada podprla, kamen spotike z levico, kamor Virant dejansko sili. No, že res, da je bil ekonomsko-finančni del stranke Državljanska lista pod nadzorom Janeza Šušteršiča, ki se je z Virantom na strokovni ravni sporekel, pa vendar. Ukolikor napisane besede strank niso zgolj puhle črke na nič vrednem papirju, se Državljanska lista seli v družbo nezdružljivih, katerih edina skupna točka je odnos ad hominem do trenutnega premijeja. Za državljane nič kaj spodbudno. Nič kaj spodbudna pa niti nominacija Alenke Bratušek za novo mandatarko. Po spodletenem poskusu z Mirom Cerarjem je Alenka druga v vrsti, ki bo poskusila dobiti potrebnih 46 plus glasov. Podobno kot pri Cerarju je tudi sedaj vsebina v drugem ali celo v petem planu. Ni čudno, da je njeno kandidaturo Jože Damjan pospremil kar s prva aprilsko šalo. Vsekako ne želim ocenjevati nekoga, še preden je nastopil funkcijo, a čas ni primeren za eksperimentiranje. Funkcija premijeja že itak zahteva osebo, ki je vešča v ekonomiji in financah, tokrat pa je ta potreba še toliko večja. Diploma z naslovom Vpliv poroznosti konfekcijskih medulog na hitrosti slapevanja znoja, ki jo je kandidatka za mandatarko uspešno zagovarja leta 1994 na naravoslovno-tehnični fakulteti in magisterska naloga z FDV-ja z naslovom Statusna sprememba servisa za protokolarne storitve iz neposrednega proračunskega uporabnika v javni gospodarski zavod iz leta 2006, pač nista tisto, kar bi pričakovali od kriznega voditelja. Seznam tega, kakšne šole imajo naši poslanci, si lahko tudi preberete na spletu. Obstaja pa še en scenarij, ki se zdi še najverjetnejši. In to je, da se bo mandatarka zapisala v zgodovino kot prva oseba pri nas, ki bo izvoljena za premijejko, ne bo pa dosegla potrditve svoje vladne ekipe. Potem sledijo predčasne volitve. Z nekaj besedne igre bi dejal, da bo delila usodo Janeza brez dežele, angleškega srednjeveškega kralja. No, Če se tudi slovenskemu Janezu vse bolj približuje parafraza njegovega srednjeveškega soimenjaka, saj je vse bolj podoben vladarju brez vlade, pa bo enaka usoda, kaj kmalo doletela tudi Alenko. Ta isto Alenko, ki Janezu jemlje njegovo vlado. Tudi Virant bi kaj kmalo utegnil postati naslednji s pristavkom brez. On brez stranke. Morda še kdo, Lukšič pri socialnih demokratih, uroče je namreč povsod. Sveda pa v politiki nikoli ne smemo izključiti raznih presenečenj. Tudi najbolj nemogočih scenarijev ne. Ti so vedno možni. Skratka, pada vlada, na obzorju pa ni videti česa obetavnega. Komentar je pripravil Matjaž Steinbacher.